Milé sestry, milí bratři, požehnaný a pokojný sobotní den. Já jsem byl před tou dnešní sobotou trošku v pokušení zařídit, že bychom vám odebrali mobilní telefony kvůli těm probíhajícím volbám, ale snad to nebude nutné. A věřím, že se soustředíme právě jenom na písmo a na nic jiného a nenecháme se v tom ničím rušit. Ještě takové kazatelské možná uvedení nebo předuvedení. Víte, mám rád, při tom, jak vzniká kázání, když nějaký motiv, nějaký příběh z písma mi znovu zaklepe na dveře a nedá mi klidu v tom smyslu, že se mi vrací nebo mě nějak tak volá, abych se k němu vracel. A když spolu s tím textem ujdeme nějaké týdny nebo měsíce, to jsem úplně nejraději, protože to všechno má potom čas zrát a ten příběh má možnost zase něco dalšího povědět, aspoň mě, a já to tak vnímám. A takhle musím říct, že v těch posledních měsících se mnou byl ten malý krásný příběh ve Starém zákoně s názvem Rut. A tak jestli chcete, nalistujte si tu knížečku Starého zákona, buď to v Biblii, anebo určitě ve své mysli. Je to příběh známý, hezký, prohřátý, pamatovatelný, vzpomínáte si na něj určitě. A protože už asi rok a půl zjednodušují a zkracují svá kázání a doufám, že jste si toho všimli, tak tentokrát jsem si i zakázal udělat si podrobné poznámky, jen to, co se vejde do Bible, aby toho tam prostě nebylo moc. Ale než ten text spolu opravdu otevřeme, tak mi ještě dovolte kousíček úvodu tady z téhle úsměvné knížečky. My už jsme v tom předvánočním čase jsme si připomínali, že mentalita judaismu se od té naší křesťanské liší i v tom, že někdy, jak je to tak s úsměvem podáváno v těch židovských příbězích a anekdotách, že oni jsou zdrženlivější v tom hned všechno vysvětlit, co znamená a co prostě pro vás znamená tohle, tenhle motiv a tohle slovíčko. Já jsem to minule ilustroval, dovolte mi to ilustrovat ještě jednou. I dnes to bude aktuální, protože ten příběh knihy Rut se otáčí kolem jednoho hezkého hebrejského slovíčka jeho významu. To slovíčko je chesed. A možná, že už jste se s ním v minulých měsících setkali, to slovíčko má stejně jako celou hebrejštinu moc ráda moje žena. A tak jestli víte už předem, co je chesed, je to výhoda, ale jestli ne, vůbec to nevadí, protože ten příběh sám velice krásně říká a dovysvětluje, co toto chesed je. A já podobně, jako je to v židovských anekdotách, budu dělat drahoty a prostě neřeknu, co to je. Ať to řekne ta kniha, pokud to řeknu, tak možná až úplně na konci. Prostě je tam slovo chesed a je hrozně důležité. Ale dovolte mi tedy ještě jeden úsměvný příběh právě k těm slovíčkům. Jejich významy mohou být důležité a možná není možné je hned vysvětlit. A historka říká, že jeden Maďar zažaluje Žida pro urážku na cti. Žid mu vyčetl chucpe, to slovíčko asi znáte, je známé. Soudce slovo vůbec nezná a žádá Žida o jeho vysvětlení. Žid prohlásí, že výraz je nepřeložitelný, to se prostě nedá přeložit. No, ale nakonec přece jenom se uvolí a řekne, že chucpe je drzost. Jenomže dodá, to není žádná obyčejná drzost, ale drzost z gevure. Soudce se ptá, a co je to gevure? Gevure, to je síla. Aha, takže chucpe je silná drzost. No, ano i ne. Gevure není jenom síla, ale síla se sejchl. A co znamená sejchl? Sejchl, to je rozum. Chucpe je tedy silná rozumná drzost. Ne. Sejchl, pane soudce, to není jenom rozum. Je to rozum s ta'am. Dobře, a co je to ta'am, ptá se soudce. No, kouknou, pane soudce, ta'am je zrovna něco, co se nežidovi vůbec nedá vysvětlit. Tak to jenom jsem si dovolil k ilustraci právě takové té zdrženlivosti vysvětlit hned všechno, ale my na to půjdeme, na to slovíčko chesed jinak a necháme, aby nám je vysvětlil samotný příběh. Takže teď už přijmete pozvání ke kratičké procházce malým, vlídným, laskavým příběhem v knize Rut. A tady musím úvodem přečíst několik veršů z první kapitoly. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let, oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Takhle nesnadno, ba vážně to začíná, ale pokračuje to už jinak. Ale musíme se tady u toho uvedení maličko zastavit. Je to ještě doba soudců. A vzpomínáte si, že to byla velmi zvláštní doba v dějinách lidu božího staré smlouvy. Jsme někde v 11. století před Kristem, už to není ta doba Mojžíšovská a Jozuovská a ještě to není doba králů. A tak víte, jak končí kniha soudců. To je to známé takové lakonické konstatování, jak to tehdy lidé dělali. Určitě byste to uměli citovat. Za soudců, protože Hospodin jakoby byl v pozadí, jakoby ustoupil do pozadí a králů nebylo, lid neměl přímé vedení. Vzpomínáte, jak to tam zní? Ano, v kralickém znění každý dělal, co se mu za dobré vidělo, v tom novějším znění, co uznal za správné. Jinými slovy, lidé ten život a ten život víry zvládali tak i onak. Dělali, co uměli, asi bychom řekli. A ta kniha soudců velice vypráví o tom, jak dělali, co uměli, lépe i hůře. Víte, že když to bylo hodně špatné, tak Bůh povolal soudce, ten trošku spravil tu situaci a pak se to zase nějak tak propadalo a takhle zvláštně to období vypadalo. Ale ta kniha Rút je v tomhle jiná, ta sleduje opravdu příběhy několika osob, kteří si vlastně s tím životem víry poradili pak velice hezky a velice dobře. Víte, autor nám už asi chce něco říct hned na začátku. Možná by vás zajímalo, co znamenají jména těch hrdinů. Totiž ten Elimelek s Noemi udělali zvláštní věc. Oni byli z Betléma. Betlehem je v překladu dům chleba, ale zvláštní je, že v domě chleba nastal hlad. To bylo spojováno s nějakým nepožehnáním. A tak oni z toho domu chleba vůbec ze své země odejdou a hledají přežití mezi moábskými. A víte, že to do budoucna není lid, se kterým by byly dobré vztahy. Takže vydají se na takovou zvláštní cestu a ono to nedopadne. Vidíte, všichni mužové tam zemřou, zahynou. To je takové jakoby nedobré završení rozhodnutí, které v té době asi by nebylo hodnoceno jako příliš správné. Ale zdá se, že ten vypravěč nám už těmi jmény chce něco říct. Elimelek, to znamená Bůh je král, a přesto ten Elimelek se vydá do docela jiného království. Jména synů Machlon a Kilion. Machlon znamená něco jako slabost nebo nemoc. To je neobvyklé jméno, vidíte, a skoro předurčuje roli v tom příběhu. Kilion to je něco jako požívačný. Orpa, moabská orpa, znamená něco jako zátylek, ale pak jsou tam dvě osoby, které mají velice krásná jména. Je to Noemi, což vy víte, co znamená, rozkošná nebo příjemná, a je to Rút, což znamená něco jako přítelkyně nebo družka. A vlastně hned v těch prvních řádcích příběhů nám odtamtud vymizí ti nositelé těch záporných jmen a zůstanou jenom ta Noemi a Rút. A vy víte, že v tom příběhu se ale potom vyskytne ještě jeden důležitý hráč, muž jménem Boaz. A Boaz znamená v něm je síla, míněno, ale v Hospodinově smyslu síla, ale to až za chviličku. A na tomto pozadí se tedy ty ženy, napřed jsou tři, Noemi a obě její snachy, vracejí tedy do Judska, do Betléma Ale vy víte, že Noemi cestou vybízí obě snachy, aby se s ní nevraceli. A je to obtížná situace, protože když žena v té době zůstane sama, je to o přežití, je to existenční, to je prostě velmi vážná věc. A oni mají takové dvě nesnadné možnosti, buď zůstat ve svém lidu, tedy ty ovdovilé, a hledat si novou záštitu, nového manžela, protože jinak to může být pro jejich život takové až nebezpečné, a nebo se případně vydat k jinému lidu, do zcela jiného světa, kde je uctíván jiný bůh, kde prostě budou muset vstoupit do úplně nových vztahů. A to nebylo snadné tehdy, není to snadné ani dnes. A tak čteme od verše 8., že Noemi řekne svým snachám, jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy je prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je, rozplakali se hlasitě a namítali jí, a nikoli vrátíme se s tebou k tvému lidu. A Noemi jim bude domlouvat a bude jim domlouvat třikrát. A vy víte, že k starozákonním příběhům velice přiléhají rabínské komentáře, komentáře z judaismu, protože starý zákon je starý zákon a judaismus starému zákonu rozumí. A rabínské komentáře tady říkají některé velice pěkné věci. Za prvé, Noemi třikrát rozmlouvá těm snachám, aby se s ní vrátili. V judaismu později se vytvoří taková tradice, která zřejmě funguje až dodnes, že když se objeví zájemce o vstup do judaismu, tak rabínské pravidlo říká, že má být třikrát vážně odmítnut. A když mu ta motivace vydrží, tak teprve potom se dá uvažovat o jeho přijetí. Vidíte, že ten judaismus opravdu je trošku v té mentalitě jiný. Na druhé straně on taky není nějak dvakrát rostoucí, ale prostě oni se na to dívají takhle, velice si vybírají a mají tohle pravidlo. Ale to druhé, co říkají rabíni, to prozradím, až dočtu ještě několik veršů. Dočtu od verše 14. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. A pak se stane ta zvláštní věc, kterou si určitě pamatujete. Rut jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochován. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rut je odhodlána jít s ní, přestala jí přemlouvat, tak šli obě, až došli do Betléma. Tohle je mimořádné, vidíte. Je to tchýně a snacha. A ta snacha vyslovila něco jako přísahu. Takový závazek na celý život. Kam půjdeš ty, tam půjdu já. I tvého Boha přijmu. Kde zemřeš ty, zemřu já. Je to opravdu až dojemné. A rabíni krásně komentují, že ve starém zákoně je to nejkrásnější popis vztahu dvou žen. A rabíni tady asi nechtějí udělat narážku na jiné vztahy žen, ale spíše asi chtějí říci, že ve starém zákoně je málo popisů příběhů žen, některé tam jsou a spíše výjimečně v té patriarchální době, všude tam figurují muži, ale tady v tomhle příběhu se setkáváme opravdu s mimořádným vztahem. A všimněte si se mnou, že Rut dělá něco, co nemusí, souhlasíte? To vůbec nemusí, to je daleko nad to, co by musela. Mohla by se zdvořile rozloučit a vrátit se, protože asi by mohlo připadat člověku jistější, pokoušet se o nějaké nové živobytí, tam, kde to znám, mezi svými, kde už mám vztahy, kde mám nějaké možnosti. A já podotýkám, že tady bylo prokázáno chesed. Ale ještě vícekrát v tom příběhu bude prokázáno chesed. Nezapomeňte, hledáme spolu znovu, co znamená v tom nejlepším slova smyslu chesed. Od této chvíle Noemi bude Rut vždycky nazývat má dcero tímhle krásným oslovením a pak přibude ještě jeden člověk, který bude Rut nazývat má dcero a to bude muž jménem Boaz. Takže takto se ty dvě ženy vrátí po tom delším období a s tou zvláštní vzpomínkou na ten moábský příběh vrátí se do Betléma a to nás vede do druhé kapitoly příběhu a tu já zkrátím jenom na několik zastavení. Objeví se muž jménem Boaz. Je pro vás ta postava něčím zajímavá? Já vždycky, když jsem v minulosti četl knihu Rut, tak jsem si říkal, ten Boaz, to je prostě... To je takový zvláštní, to je zvláštní figura v příběhu tím. On není nijak komentován, on se tam najednou objeví. Je to příbuzný z manželovy strany, čili zastánce o tom za chviličku. A hlavně, on je charakteristický tím, že vždycky, když se objeví, tak udělá něco dobrého. A to se mi na něm vždycky líbilo velice. Člověk, který... Není to v nějakých komentářích a popisech, on prostě přijde a udělá dobré a zase zmizí z toho děje a když se objeví, tak udělá zase něco dobrého znovu. Ale možná jste si všimli ještě jedné věci, komu on vždycky prokáže to dobro. Takže Boaz vždycky to dobré prokáže mladé ženě, která mu padla do oka a jmenuje se Rut. A to není nic proti ničemu, to dává tomu příběhu takový ještě trošku i romantický rozměr. A víte, že ve druhé kapitole se bude dít taková zajímavá věc. Boaz je to, čemu hebrejština říká Goel. Je to vykupující příbuzný, je to člověk, který je příbuzný a tudíž má určitou povinnost a nárok, ale no, jak to říct? On má tu přednost, ale i závazek vykoupit ten majetek potom zesnulém. Je to majetkový závazek. Pozor, není to levirátní závazek. On není bratr zesnulého, který by měl za povinnost vzít si tu ovdovělou manželku. O tom za chviličku. To není to též. Je to Goel, je to, když se mu tam říká zastánce, míní se tím vykupující příbuzný. Ten, který má právo, to pole, to, s čím se běžně nemohlo obchodovat, on má právo to vykoupit a to vlastně může na pomoci té rodině. A příběh ale krásně říká, že dříve nebo později se Rut vypraví paběrkovat a shodou okolností, jak říká třetí verš, shodou okolností to pole bude patřit Boazovi s Elimelekovi čeledi. Čili je to taková hezká shoda okolností. A víte, Boaz, on je zajímavý i tím, že v té druhé kapitole čteme, jsme v době soudců, každý dělá, jak se mu za dobré vidí, jak to on tedy, jak si to dobro představuje. Když Boaz přijde na pole, tak pozdraví žence Hospodin s vámi a oni odpovědí Hospodin ti žehnej. Tohle se nevidí často, vidíte, na poli. Oni na tom poli spolu mluví jako v kostele, vidíte, krásně. Hospodin s vámi, Hospodin ti žehnej. Čili i to je velice pěkné na Boazovi. A vy víte, a já jenom připomínám, že podle Mojžíšovského zákonodárství je dovoleno chudému paběrkovat. A paběrkovat znamenalo jít za těmi ženci a pozbírat si, co jim propadlo, co nechali na tom poli. Nic víc. A zvláštní na tom našem příběhu je, že Rut od začátku mluví o něčem víc. Ona, když tam jde, tak říká, že chce sbírat, ale to doslova i mezi klasy, což tedy ten Mojžíš nezaručuje, že byste mohli přímo do toho pole vstoupit, kde se ještě nezbíralo. Chce sbírat i mezi klasy a jak si pak budou povídat s Boazem, tak tam padne formulace, že může sbírat i mezi snopy. Obojí, jít mezi klasy a jít mezi snopy je nad rámec povinného, nad rámec zákona. To je něco víc. A Boaz hned souhlasí. A nejen, že souhlasí, on řekne, ty jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. A ujistí Rut o tom, že jeho služebníci na ní budou pamatovat, že může sbírat a tak dál, že může mnohem víc. Čili ten příběh pokračuje velmi pěkně a já podotýkám, že tady bylo prokázáno chesed mezi Boazem a Rut. A ještě než se dostaneme k té kapitole 3. a 4., tak připomínám, že Boaz byl ten, kdo mohl uplatnit svůj nárok na to, co zůstalo potom zesnulém Elimelekovi, na ten jeho díl pole, který zůstal tam v té jejich oblasti. Tak, přijde 3. kapitola a ta je opravdu zajímavá a zvláštní, protože také Noemi chce své snaše prokázat chesed. A víte, co jí poradí? Poradí jí věc, které nečteme u Mojžíše ani nikde jinde. Řekne jí, ať jde, a tomu Boazovi, tomu zastánci, tomu příbuznému, ať se večer, až se uloží ke spánku, ať se mu ona uloží do nohou a přikryje se jeho pláštěm. Tak to tam je, vidíte. A to je věru neobvyklý obraz, a to není nikde popsáno jako nějaký třeba možíšovský zákon, jak by bylo možné postupovat, ale Rut tohle udělá, a tak já jenom k tomu přečtu zase několik veršů, na humně, kde se převívá ta bohatá úroda, čteme, že Boaz se najedl, napil a byl dobré mysli, pak si šel lehnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách mu leží žena. Vyjasní se, kdo to je, že je to Rut, a znovu zazní, požehnána buď od Hospodina, má dcero. Projevila si větší odanost než dříve, že nechodíš za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, oč si říkáš, neboť Rut řekla, rozestři nade mnou cíp svého pláště. A vy víte a já vím, že tímhle neobvyklým způsobem se Rut o Boaze uchází. Je to velmi neobvyklé, ale znovu tam zazní, buď požehnaná, je krásné, že chodí za mladšími, slyšíme tam věkový rozdíl, slyšíme tam takové opravdu až intimní napětí v tomhle přiblížení. A pak tam zazní, já udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. A znova to tam slyšíte. On udělá to, co nemusí. Na něj se nevztahuje levirátní zákon, že by si musel Rut vzít. On neříká, já udělám, co musím vykonat. Říká, udělám to, oč si říkáš. A je znovu krásně popsáno a prokázáno to, co hebrejština nazývá chesed. No a ve 4. kapitole se všechno završí, ale ještě tomu předchází jeden děj, vzpomínáte. Noemi zřejmě zná muže jménem Boaz a říká, on si nedá pokoje, než všechno dokončí. A je to tak, Boaz se posadí do brány, svolá tam takovou tu radu, v bráně se dělají důležitá rozhodnutí, protože Boaz je si vědom, že existuje ještě jeden bližší příbuzný, který má přednostní nárok na Elimelekovo pole. A ten bližší příbuzný, to je jediná postava, která v knize Rut nemá jméno. Za chviličku uvidíme, proč nemá jméno. Boaz ho tak čestně osloví, řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, abys jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají, chceš-li použít tvého práva. Vzpomínáte, jak je to dál? Ten bezejmenný rabínský komentář mu říká plony almony, neboli bezejmenný vykupitel, řekne, já to pole koupím. A pak přijde ta doložka, vzpomínáte? Boaz k tomu má takovou doložku. Ale víš, s tím polem získáš taky povinnost vzít si Rut a postarat se tomu zesnulému o potomstvo. A teď mám otázku na vás. Bylo to tak? No, samozřejmě to pole bylo Elimelekovo. To pole se týkalo Elimeleka a Noemi. jej ten majetek. Ale Boaz teď řekne tomu Goelovi, tomu vykupujícímu příbuznému, který má nárok vykoupit pole po Elimelekovi, on mu v podstatě řekne, ale ty máš ještě i levirátní závazek. Ty by si směl vzít Rut a postarat se o potomstvo, protože její manžel umřel. Bylo to tak podle Mojžíše? Nebylo. Nebylo. Ani Boaz, ani ten bezejmenný nejsou bratři zesnulého a nemají levirátní povinnost vzít si Rut a splodit tedy potomstvo zesnulému. A tak jsou dvě možnosti, proč to ten Boaz takhle řekl. Ta jedna možnost je, že prostě v té době soudců si to lidé takhle spojovali. Už to začíná u Noemi, kdy ona od toho příbuzného, toho Goela, čeká víc, aby opravdu se více postaral o Rut. Ale druhá možnost, která ještě lépe zapadá do našeho příběhu a do toho pěkného, co Boaz prokazuje Rut, je, že to je trošku taktické. Protože výsledkem toho je, že ten bezejmenný příbuzný řekne, tak já to vykoupit nemůžu. Já bych zničil vlastní dědictví. Mám jiné dědické plány, mám jiné úmysly. Je to asi jediné místo v knize Rut, kdy není prokázáno chesed. On řekne, já to neprokážu, já do toho nemohu jít. A tak odchází z příběhu jako bezejmenný. On chesed neprokázal a nemá tedy ani jméno. Tak jsme se dostali k závěru příběhu a my bychom mohli uzavřít velice moderně, vidíte, vzali se. Nejen, že se vzali, byl z toho i potomek, byl z toho i ten projev Hospodinova požehnání. On ten bezejmenný vykupující mohl uvažovat dvěma způsoby. Buď už myslel na jiného potomka a nechtěl jeho dědictví ohrozit, anebo myslel na to, že není jisté, jestli mu Rut vůbec dá potomka. Ale když se vzali Boaz s Rut, tak to znovu bylo ze strany Boaze prokázáno chesed, a vzali se a bylo to požehnané a vy víte, ale já to znovu doplním a dodám, že Rut se stane třetí ženou pohanského původu, která bude vystupovat v Matoušově verzi Ježíšova rodokmenu. Všechny ty tři ženy tam jsou cizinky, Kenánka Tamar, Jerišanka Rachab a Moabka Rut. Tak. Prošli jsme se příběhem, který se ovíjí okolo vlastně tří osob a ovíjí se okolo krásného tématu chesed. Tak tedy teď s pomocí knihy Rut. Co je to chesed? Já ještě připomenu, kdy bylo prokázáno. Bylo prokázáno, když Rut řekla Noemi, já se s tebou svážu na celý život, já se ti zavazuji, půjdu s tebou. Bylo prokázáno od Noemi směrem k Rut, která ji nazývala má dcero a přemýšlela, jak by se o ní postarala. Boaz ten stále směrem k Rut prokazoval chesed, když říkal, ano, můžeš sbírat i tam, kde to není běžné, ano, odnes si ještě hodně obilí odtud a tak dále, prokazoval chesed. A tak bych mohl jmenovat. V těch setkáních těch lidí je vždycky přítomno chesed. Co to bylo? Ano. Je to určité milosrdenství a teď mi dovolte, já to řeknu, jak to cítím podle toho příběhu. V knize Rut je to vlídné, vřelé milosrdenství, které přirozeně jde daleko nad rámec povinného. Všichni ti lidé totiž dělají, co nemusí. Rut takhle nemusela jít, Noemi se o ní takhle nemusela starat, Boaz se nemusel takhle angažovat. Nikdo tohle nemusel. Všichni jdou přirozeně daleko nad to, co by jim bylo někde předepsáno. To je krásně popsané chesed, když se přirozeně projevuje, ti lidé nikde nelistují, co by měli udělat, takhle prostě se projeví, když přijdou. A hezky se to čte. A tak já už jenom doplňuji, že v Novém zákoně se pak objeví mnohem větší Goel, ten vykupující příbuzný, a mnohem větší vykoupení, nesrovnatelné vykoupení, ale i tam se prokazuje chesed, protože ten novozákonní vykupitel přijde udělat, co nemusí udělat, neboť tak Bůh miloval svět. Přijde dílo, které jde daleko nad rámec povinného, nutného, co by mohlo být vyžadováno. A tak mi už dovolte jenom vyslovit přání, aby v našich příbězích, v našem prostředí společném i v těch našich jednotlivých příbězích bylo z moci Boží vždycky hodně chesed. Amen.